Kovanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba Kovanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Kovanina.
Tafona indretsy eto amin'ny fandarana eto amin'ny zavion'ny Radio Don Bosco amin'ny izao maraina izao raha ny alarobianao manaraka azy raha ny famerenina kosa dia alatsinainy raha ohatra ny alina anao manaraka dia alatsinainy alina ny valosy sasany tafaraka aminareo indray zay dia mirary sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra manjoiny ny zavion'ny Radio Don Bosco. Ny fandarantsika amin'izao maraina izao a dia mandeha mivantana amin'ny RDB Live dia azonareo to tsara ny manaraka ny fandarantsika indray amin'nyio aloha dia mandeha mivantana izy ity amin'ny RDB Live hitantsika ihany toy ny sy manaraka fa nyitsika afaka manaraka tsara ny fandarantsika amin'ny RDB Live. Bruno lafin'ny teknika eto ny mahazatra antsika dia ny General Désiré Philippe Ramakavelo nanao famela ampiraharakevitra ary hitadiny amin'ny fikirikirana ny zay hitantsika rehetrarehetra any amin'izay toerana misy antsika avy any. Ny rariana dia ny hoe atiam-panomboana dia hoe ao anatin'ny vanimpotoana ny rivodoza antsika izao mandanidanina antsika ny rivodoza dia miraro ny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra hoe mampahery antsika rehetra ihany koa amin'ny fiatrehana ny rivodoza io satria matanjaka dia matanjaka araka ny fijery azy sy ny fiainany efa nihaina anazy amin'izao fotoana izao a ary zareo mpamatatry ny toetry ny andro any dia efa mampiomana antsika sady miomana ary zareo a miomana fa matanjaka dia matanjaka izy io a amin'ny fidirany eto Madagasikara noho izany a dia mila mitandrina tsarantsika ny fandarantsika toy ny mazatra dia mizara telo mazavatsara toy ny mazatra antsika ny tapany voalohany a ndropa minitra voalohany efa latsaka kely satria miresaka tsika zao dia anaovany famelabelarakevitra ny tapany faharoa ropa minitra faharoa dia andraisana ny sms makina ny sms ray amarina ny sms vananareo ary ny ireo minitra fahatelo kosa dia andraisana ny antso avy any aminareo tsirairay avy any amin'ny alala ny telefona sady amalinany zany any koa ao ihany koa ny ano iteneninareo fizona vavolombelona sosokevitra maro isokarazany ny hevitranareo momba nyrohevitra zay horisahana zany rehetrarehetrany azy resahana avokoa ho anatin'ny tapany fahatelo raha reo sosiny tsara ho antsika rehetra hompanarahana ny fandarana amin'izao maraina izao. Mba hovanina tompoka,
mba hovanina andre mato Flavien, mba hovanina andre mato Bruno, mba hovanina andre mato
dadi,
mba hovanina antsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Ya toy ny mazatra antsika ary ialana tsiny tamintsika aloha adiny ny alatsiny tao anatin'ny alarobi indroa sisy a tsy nisy ny fandarana io le tonga amin'ny fitenenana hoe ny fitombita tsy malion sampona nisy ny sampona kely tamin'izay fiainany zanak'olombelona noho izany tsy afaka niona te tsika fa zao tsika de efa ny fampiaraba indray satria tafahona soma tsara mitontsika anao tsy
any a de marina loatra andre matovola avy a de efaly miaraba tsika tafahona soma tsara ka ny tena andre matovola avy any teo raha manontsia tsika dia nresadresaka ny fanaovantsika farany moa zany de mikasika andre hoe maolombanina de hoe maolombanina io le atao amin'ny teny frantsay hoe civisme amin'ny teny frantsay hoe civisme ny maolombanina zany zany a de ny tena hoe fahaiza miaina ny fahaizanao mandray andraikitra fahaizanao mandamina fahaizanao mandio fahaizanao tany hoe zay sotoavina tokony iainana zay ny mahaolombanina ary zay ny atao hoe civisme tsika efa nyteny foana fa io hoe civisme io a raha ny tena marina eto de tena hoe ao atokantany ao anatin'ny fanabiazana no tena iainana an'izay maolombanina zay o tsika a ny fanabiazana ny manomana olona tompona andraikitra oray oreny ho vato tompona andraikitra hoy isika ary mahay tompona andraikitra zay a de manomboka ao amin'ny tenantsika manokana eo amin'ny manodidina atsika zay ifandraisantsika na soteratraiza na sehatraiza zay le mahaolombanina fa asiny hoe ny mahaolom-pirenena ndraiky io sa de le hoe rehefa feno valo ambi folo taona mahazo karapanondro a de hoe miditra amin'ny atao hoe olom-pirenena ianao inona ny mampiavaka ny hoe vahoaka sy ny hoe olom-pirenena mahasamihafa azy a raha miteny hoe vahoaka de hoe manomboka zazateraka mandra-patongany alohan'ny fahavalo ambi folo taona tafita ao anatin'ny atao hoe vahoaka daholo ny rehetrarehetra aloha ao anatiny fa raha feno valo ambi folo taona de miavaka amin'izay ny vahoaka sy ny hoe olom-pirenena inona le olom-pirenena le olom-pirenena de olona manana zo andray andraikitra sy andray anjara amin'ny fitantanana ny firenena tompoko nasehatrinina nasehatrinina misy anao de manana anjara andraiky sasy adidy hitantana ny firenena ka ny firenena ny azadino hoe manomboka ao anivo ny tokantrano eo amin'ny fiarahamonina ny toy ny firenena ary ny tena mahafirenena amin'ny firenena de ny olona ao aminy zany hoe manomboka amin'ny tenanao mihitsy zany zay de mahoe olom-pirenena ka zay de zo anananao zay andray andrara amin'ny tsy andray adidy amin'ny fampandehanana ny firenena tena zava-dehibe fa zanga ohatra ny tsy de tonga loatra ao amin'ny saitsika izy io ary zay no anisan'ny tena hoe ametratsika ny fandaratsika ke ndra matovavy zay nde hoe mba hovaniny olom-pirenena vaniny anisany ary zay zavatra tena zava-dehibe mihitsy a zavatra iresana azy ka rehefa miresaka anteo hoe olombanina sy olom-pirenena ity zany tsika de eo ny tena hitana ndre matovilavy a fa tsy azo sarahana mihitsy a ny fiainana ao tokantrano anivon-dadrany ny fanabiazana sy ny fiainana any an-tsekoly zany hoe ny fitazana fampitana fahalalana ary eto ara de fapetrako mihitsy hoe tena manomboka any amin'ny taotsika hoe any amin'ny klasy ataotsika hoe klasy de troisième mandra-patonga any amin'ny terminal no tena fanomanana fanomanana andreo tanoratsika zao satria hiditra amin'ny fahavalo ambin'ny folo taona ny izy rehefa atsoatsy a de hiditra amin'ny maha olom-pirenena tsy maintsy soatany zany atao hoe inona ny atao hoe ny pirenena inona ny zorony inona ny adidiny inona ny andraikiny eo anivon'ny firenena fa tseritrerita hoe za ve inona moa tsara mbola tsy miasa ny fianarako raha tsy vita tsy hoe tena tadio tsara ary anisany zavatra tsara ho fantatrsika indrindra sika eto madagasikara fa ny tanora latsaky ny valombi fotoana atotsika hoe eo amin'ny valombi fotoana mandra-patonga ny telopolo taona no tena maro anisa eto madagasikara zany zany reo le tena hoe olom-pirenena andray anjara sy fitantanana ny fampandehanana ny firenentsika oka tsika tseritreritra hoe anjaran'ny antoko politika fotsiny mampandeha ny firenena fa nisambatan'olona ny olom-pirenena mihitsy no mampandeha ny firenena fa tsy ny mpanao politika fotsiny na ny hoe ny olona manapahaizana azy tseroa na ny teknisianne tseroa tsy izay tsika tsirairay ary tsy maintsy tonga hotsaitsika zay zavatra ay a zay ny tena antony merimerinana anazy be deaibe ary zay mihitsy mahatonga ozy hoe tena tokony ho ampidirina ny taranjany fampianarana ny atao hoe maha olombanina zany hoe le hoe civisme tsy maintsy any mihitsy ny atombohany any ampianarana ary tena atao programme ampampianarana araky nylazaiko teo manomboka any amin'ny klasy de troisième seconde première terminale satria hiditra amin'izay zavatra izy de ho fantany zany hoe inona ny atao olom-pirenena inona ny adidiny inona ny andraikitra inona ny zony zay zavatra i ary ao anatin'izay zavatra any a anisany tena ampafantarana azy indrindraindrindra satria ny tena zava-dehibe ndre matofilavy any de ity tsy fantatry ny olona koa ngy zany hoe lalam-panorenana zany inony zany na de eo ataotsika fotsiny hoe famakafakana ny lalam-panorenana io fotsiny a de efa programma vita ho azy hoe manomboka any amin'ny troisième hatrany amin'ny terminal ary tena misy hoe fanamafisany hoe manomboka ohatran'izao aloha de ohatrao ohatrao za zany tena mieritreritra mihitsy re matofilavy any ny ao amin'ny sekoly katolika de tena hoe efa mampiditra an'le hoe eva éducation à la vie à l'amour ka inona no misakana tsy ampidiranao anaty programme tsika ihany ko a maha olombanina sy ny maha olom-pirenena tena ilaina ge sany zavatra any zany lazaiko anao zany na io lalam-panorenana io fotsiny aza lazaiko anao tena zava-dehibe mihitsy no afantarana azy ary raha tonga ny olona tsy hanaonao foana ary tonga ny olona tena matsapa hoe inona ny atao hoe tena hoe inona ny atao hoe olombanina inona ny atao hoe sotoavina inona ny toetra tokony ananana inona ny fihetsika tokony atao inona ny fomba rehetrarehetra eo anatin'ny fiarahamonina tokoana zao zao tsika ao anatiny ty hoe tandondomin'ny rivodoso ty teo zao tsika aloha efa niaina an'le rivodosa voalohany de efa nahita ny tondra drano sy ny karazany de nahita n'le olona hoe sahirana traboina de mahita ny fahasarana ny fetoanam-panjakana amin'ny fanomanana ny fanatana ny zavatra rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany any mila fantarana melo daholo le olona fa tsy hoe rehefa milatsaka avy any va zay inony ity azo ihany ary mbola misy an'io hoe sehatra famantarana ny toetrandro io hoe efatrandro herinandro meloa de efa fantatra hoe ohatran'izao ny fandeha an'le rivodosa ary ny lalana izorany a ohatr'izao ny fitombony a ohatr'izao ny zavatra mety hitranga sinsia zany tena efa fantany fampitandremana ary zavatra tena ilaitsika ary amin'izao vanimpotoana zao indrindra ny tokony anehonana zany atao hoe fahavanonana ny fifanampiana samy malagasy tsy jerevana tavan'olona io tompoko tsy jerevana saranga io tsy jerevana firehakevitra io tsy jerevana antoko io tsy jerevana hoe lafi-pinonatina lafi-pinoaloha malagasy aloha ny zava-dehibe hitambaratsika mianakafy ary zay tsy azotsika elany zay zavatray Inona ny zavatra hoe eo amin'ny sehatra misy ao tokony manomboka any amin'ny fokontany igny izao andeha matofolavia iny dia efa samy malala daholy tsy voatery hoe iandi ny tomponandraikitra amin'ny vonjovoina zay vao hoe melanareo ariana aminy melanareo ariana aminy andao miakatra ariana aminy zao dia efa fantatra ary zay a zay no atao hoe protection civile tompoko zay no tena hoe fiarovana ara-piarahamonina ny hoe protection civile mbola amin'ny fotoana tena misy sy ny fandeham-pahalemana ny filaminana no efa hanomana anao fa raha misy ny zavatra mitranga io ohatrany hoe iny tyto fahavalo mananom-bohitra zavatra efa mipetrapetraka daolo igny paikadiny maramily ary tsy efa amin'izany koa no eo amin'ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina efa misy paikady mipetraka tompoko a zany hoe fitsonjovana ny fiarahamonina ao anatin'ny filaminana de atao hoe filaminana tsy ny hoe rehefa misy dahalo miakatra ny rano misy manafika vao zay vao izy fa tena ny fiainana andavanandro mihitsa ny tena iainana n'izany atao hoe filaminana ary tena misy mipetraka mihitsy ny zavatra any efa mipetrapetraka daolo inona ny fitaovana raha ohatra ka tonga tapoka ny evitrotra inona daholo ny zavatra mety raha miakatra ny rano inona daolo ny fitaovana efa mipetraka eo aizany tokony andehanany olo any amin'ny fokontany zany de efa fantatra hoe eto amin'ity fokontany ity raha toka misy ny fiakaran'ny rano tonga ny rivodosaka tsy maintsy miala teo amin'ny torimponenana any aminina any amin'ny sekolina ny mandeha na any amin'ny legrizina ny mandeha na any amin'ny sehitrina ny mandeha inona daholo ny zavatra efa fitaovana apetrapetraka any a fa tsy rehefa tonga ny vao mitangorona mitangorona ao daholo de tsy fantatra mihitsy tsy fakahitana tsony ary anisan'ny zavatra tena tsy maintsy tsonjorona amin'izany zavatra any re matofalaviany de ny fidiovana tsika mieritreritra fotsiny hoe sakafo marina ilaina ny sakafo fa ny fidiovana ilaina koa zany zavatra zany
isam-batan'olo
satria ny tena zavatra manahirana de hoe ao anatin'ny loto ve ny efa nitsahakitro an'ireo olona traboindreo mara hoe ilaina ny sakafo fa ny fiadiovana koa ny fidiovana aizany toerana idiovana efa fantatra mihitsy hoe raha vao misy anaotra ao de mandeha ohatrany hoe io a ohatrany maramila mandeha anady any io na de mandeha anady any zany zatretradrany manaraka daoly efa fantatra mihitsy ary tsy teraka fahasarana ka zany amin'ny fotoanany andro milamina no ametrahana an'le rafitra fa sy rehefa mitranga fa zay fa za mikoropaka daolo tsika aminakay fa hoe iza ny makaizy iza ny makary zany efa tonga defa ary zay ny mahatonga amin'ny teny hoe any amin'ny fokontany mihitsy de efa mipetraka lihitra itsika eto amin'ny fokontany nananina raha sanatria ka misy ny rivotozaka zao ny zavatra mitranga zao zao va nareo olona amin'ny fokontany reo tompoko tokony efa voatsinjara daholy afa-tsy zay traboina ny olona tsy taboina de hoe retoreto daolo nandraikitsytsika reto ny fandaminatsika reto ny fanapitsika reto ny zavatra tokony atao a re zany efa mipetrapetraka drafta mipetraka maharitra mandritry ny taona zany zavatra zany tompoko fa tsy hoe rehefa misy zavatra mitanga fa zay tyka oboka ary zay ny mahatonga ny hoe solavo mihindra sokenda hitsako efa hitatsika tsara zao ny taminandralovan'le rivodoza teo a de tokony mba heritreritra mbola mahafilavitra noho iny le rivodosa manaraka mbola mafilavitra noho iny de eritrereto amin'izany no fahasairana atsika mina zao zany tsika de efa tiako ny eritreritra mihitsy ary na de ataotsika hoe ny fifanampiana tsy hoe rehefa mipotra la anina ngefa zay jereo tsara ny any etats-unis andre matofolavia raha vao malorina trano anao de efa misy planina drafitra tsy maintsy arahana misy mihitsy le any ambany hoe de ohatra mitovyny ohatrany atao hoe kavotsikavo mihitsy lisy fa tena efitrano a tena misy hoe azo atoriana azo ipetrahana azo andrahoana azo any ambanin'ny tany a satria ny tena anaovany anlisy ataony hoe abri atomika zany hoe raha misy mandatsaka bomba atomika de ireo trano io any ambanin'ny tany misy eo amin'ny tranonao a zany fa ny eto ambony ny ipetrahanao isan'andro fa ombany eo fa misy tena andehanana tsy vitan'izay fa tena hoe tena efa ara-dalàna mihitsy hoe ny sakafo mety ilainao mandritsy ny ataontsika hoe telo volana raha sanatria ka mitany zany efa vita stoka eo zany hoe raha makao anao de tsy maintsy soloana io zavatra io ohatrany magazin kely mihitsy ao anatiny io isa tokantrano misy an'izany efa tany etats-unis mahita an'izany zay nde atao hoe eo amin'ny fotoana filaminana tsy maintsy andaminana sy andravonana ny zavatra rehetra zay atao fa tsy reo efa mipoaka ny bomba vao zay fa hoe aisitsika ny sitrika efa misy isitrina isa tokantrano ary zany le ataony hoe protection civile fiarovana eo amin'ny fiarahamonina zany tokony ananatsika koa mihitsy anjava marina fa tsy avytotriny any Etats-Unis tsika
sosia zany natatatra raha manao anzanyaaatatra
eny marina aloha tonga tereo alaina tahaka zao lenge zay zava misy andeha matofolavya fitenenako anao le hoe mahatonga iteny zany de le hoe amin'ny fotoana milamina ny somaintsy fantandrana zao zay ny mahatonga mamerimberiny any anivon'ny fokotany de tompoko de efa vetrany de efa eritreretro anjavatrany tena amin'izay de tena hoe mandray andraikitra amizay ary eo ny maha olom-pirenena ny olom-pirenena tsy misy olona tokony hialanganana mihitsy amin'izay fotoana zay rehefa olona o anatin'ny fokontany ianao miantso ny filohan'ny fokontany a reo komity ao amin'ny fokontany a iza siza daoly ny olona entin'ny fokontany a inona sinona daoly a le zavatra tena hoe andraikitra tokony ho raisana iza siza aviny ary amin'izay fotoany zay ary misy fokontany anankiray rekaikina ambatolampiary izy nendro zareo a de tena efa mipetrapetraka mihitsy hoe isaky ny fo trano folo tafolo de misy efa karazany ohatrany hoe fikambanana kely komity kely anankiray de manana solotena isaky ny misy fivoriana ary milaza ny heviny ao anatin'ny olo folo trano io a misy ray aman-dreny anankiray solotena ny ray aman-dreny misy vehivavy anankiray solotena ny vehivavy misy tanora anankiray solotena ny tanora ary amin'io zavatra io a tena misy dinikasary tao zay ataondry zareo mihitsiny ary tena hoe tompona andraikitra mihitsy reo olo efa nanao fa nanao fanabiazana tany efa lazakanao fa tena gaga gaga mihitsy a satria tamin'izay fotoanyizay a tamin'izay lany andeha tany de rehefa tonga tao amle fivoriana de jereko misy olona milolo zavatra de inona daoly ary reto ay le président nyfokontany nde manodidina reto le olo reto inona ozy anao le zavatra nentiny vokatry ny tany ataon'ny fanomezana ao ana rehefa vita le izy misy nytondra mangahazo nisy nytondra vomanga nisy nytondra vary nisy nytondra de tena gaga
hoekakatsa
napetraka fotsiny tsara ngana apozina hoe izy zavatrabe dehibe ohatra zany fa tena lazaiko anao a ary io fokontany io tena lazaiko anao fa tena anontaniana mihitsy hoe inona ny zavatra maika eto amintsika ary ny tanora tena manana heviny hoe marina fa ilaina ny toerana fanatanjahantena fa mbola hitanay mbola maimaika kokoa ny fanatsivana teorabidiovana hitanay mbola maimaika kokoa fanatenany soanohatra ao zava-dehibe ne zany andeha matofolabiaigny tena fakatahaky zany toerany zany tena zava-dehibe mihitsy ary lazaiko anao fa raha tena tiana ndray tsy maintsy minga avy any amin'ny fotony andeha matofolaviana tsy maintsy fa lazaiko anao fa raha tena mipetrapetraka zany hoe drafina manomboka any mifokontany zany tsy mila fahasaranana hoe ary amin'ny bengrc ary ihany ny totofana ny zavatra rehetrarehetrarehetra fa isaky ny fokontany satria amaolo pirenena azy manana zo adidy anraikitra amin'ny fitantanana tsy fampandehanana ny firenena manomboka eo mifokontany zany zavatrany ary zay ny atao ko tendrotrany tena mazava-dehibe zay ny atao hoe ararotana ny fotoana ohatra zao misy an'io rozidozy io efa loza amin'ny tataoany io efa loza mitatao loate amitsika izy mbola loza manamba fa ny amin'ny firenena hafa efa loza mitatao ary de efa loza hiatrasy afaka ora vitsivitsy ny atsika afaka andro vitsivitsy de efa loza hiatra zany zany tzao zanytsika mbola manana fotoana mihitsy andaminana fa tsy rehefa aveo ndraytsika mianakavy ifanometsiny tsy fotoana ny fanomezatsiny zao fa fotoana ny fandraisana ndraikitra fandraisana didy ary zay ny everiko hoe tena zava-dehibe a amin'ity fotoana antsika androany ity zany hoe ny atsika moa de ararotana foana mitona hoe inona nzava-misy a ifampiresana sy fanakalozakevitra amin'ny sehitra tahaka ny tony tapitra ny tapany voalohany a
dea
manaraka ndraiky
zay tokoa ny tapany voalohany a de hidirantsika ny tapany faharoa
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mba hovanina @iao.fr mlb fitomboany mba ho va no @iao.fr zay de vita mba ho vanona
akitsika ary ny sms avy any aminareo hoe vehivavy manoratra manambady ara-dalàna roa mbifolotoanany vadiana miteraka telo mandeha torine indra mandeha ao anatin'ny ray volana ny vato enina na folo io ny faharetany tao anatin'ny folo volana no izay a de fantatra izy fa mampirafy a nanariko izy fa tsy nyraharainy za nefa izy mivaky sy mifona
eny ka io any tsy tsara mihitsy le hoe eny katokory moa fa zay ny asany fa tokatrano tsy manana an'izany olo an'izany hoe tsy maintsy mandeha nday mandesina amin'izany mbola mahita hoe mampirafy manao zavatra tsy fanao maika fa zavatra ohatrany io satrona hoe ny lehilahy ve tsy maintsy mitady fafinaretana ary atsy aroa tsy voatero izany arakaraka zay fitondra tenanao ihany io zavatra io fa ny zavatra ohatran'izao a zavatra matetika ampitranga ny fakapanahy mora mahazo ary be deabe koa le olona hoe zavatra efa tenentsika tokony nge andeha matofolavy igny am'izao fotoany zao nge betaka mpangalabadin'olo na de efa manana ny vadiny zao zy de mbola mangalatra ny vadiny hafa ny tsy manana moa de vo maika koa losa ka zay ny tokony zavatra hitandremana ka na mifona aminao de tsy maintsy safidinao hoe rehefa tsy zakanao io zavatra io de atao hoesa isaraka de atao hoesa ny akizy de mankaiza le tokantrano tsy maintsy anjaranareo mivady ny tadiny vaaolana amin'izay zavatra ay a fa ny akizy aloha nataovoloholaharana ny finiatafitan'ireo a ny olombanina andreo a de zay de eritrereto tsara fa de iny a aferanareo mivadiny sisa
za tao volahy roa ambyroapolo taona manana namana ny tena tiako nefa izy a tsy tia mihitsy ray tanàny zay teo aloha nefa de tena mifankaty fanaraza de tsy zany venao atao hoe namana
eny mifankatianareo satria namana nandaisany anao tady teo tsara zay fa mety hoe nanomboka itoro fitiavana taminy ianao de vita teo le izy hoe za tsy tetsetsandrano mihitsy ohatra ny anadako nandraisako anao na hoe ohatra ny anabafiky nandraisako anao zay mily izy ataova mazava tsara ny fifandraisana fa za hoe ny anakiraika mieritreritra zavatra hafa ny anakiraha nefa hafa ihany ko de avy eo de io ny efa rany
za tompoko tena introverti be sady tena lasa tsy manana confiance en soi na confiance amin'ny hafa mihitsy manana arrière pensée be foana koa za am'izay am'izay rehetra ataoko tena manimba lay izy ary tsapako fa tena tsy mety nefa jiko zay ialana aminy lasa sahirana zany na amin'ny fieritreretako
de anao no manao sakana anaty teneny eto amin'ity fandarany ity foana fa ny sakana anaty anao nisan'ny mariparitosy inona ny atao sakana anaty ianao le mieride tsy fahataoko sertenanao io ianao le mamorana zavatra mbola tsy misy de efa lazainy hoe za ve de avitan'io za ve manao an'izao ary za ohatra ny tsy mbo mitovy aminy ianao ihany no manambany tena mahatongan'io tsy misy olona mahafaka an'io afa-tsy anao irery ihany zay de lazaiko de hoe raha tianao hoe resaka bebe kotika mianaka de mangatafy taona fa tsy misy an'izany hoe za introverti za manao an'izao za manao an'izao ianao ny mamolo an'io fa tsy misy toetra avetrany introverti zany ny atao introverti zany de ny ao anatinao foana ny teny amitenanao anao de ny anao anatinao de niny de farany ianao manao sakana zay le izy
le herisetra arabatana ho atokantrano tena mampalahelo na amin'ny vehivavy na amin'ny zanaka sarotra amin'ireo mahita nefa ny itory satria zareo hiaraka ihany
eny fa mba farafaharatiny nge mba mila fampitana za tsa hoe eto andeha matofola avy a vo tamy maraina teo a misy reny mpianakaviana anakiray tena nangavy mihitsy ny antso tamin'ny telefona ny zavatra mitranga aminy de tena mampalahelo fa tena tsy fantatry ny olona mihitsy ny zoany de hoy za hoe tena isaky nytenytsika de ampahafantarin'ny olona ny atao hoe trano azo eto Antananarivo le eto Antananarivo le re akaiky nandoha tapenaka makanisy ny io trano azo io a teo ny tribonaly tsy mitory akory fa ny trano azo a amin'ny olona mpisara anao miteny aminao zao ny zoanao le olona efa miteraka telo nefa tsy misoratra avy eo le rahangaha manana vady hafa ndraiky hay any ambadika any tsy mangalabadin'olona le raha matogna fa le rahangaha ny mpamitaka de telo ny zanany de avy eo de rohany ndray izy efa mianaka inona ny ataoko izy izy zavatra tsotra indrindra de ndany makany amin'ny trano azo satria reo zazy reo misoratany le rangah amin'ny tenany zany le izy andrayny de am'y maharay mpianaka viana azy a na tsy vita tsoratra andreo toa ndana makany amin'ny trano azo tena ampahafantarana ny olona tompoko a ny sisiny io trano azo ary afantarany ny ataony hoe zony fa ny tena mampalahelo a ny akamaroany olona tsy mahalala ny zony kory de mijanona fotsiny miaritra ny fijaliana sy ny fahoriana sy ny fahasarana tsaina rehetrarehetrarehetrarehetra manana zotsika tsirairay hafa na io zana keo raha manana tsoa rehefa ampijalianao ray mandreny manana tsoa mazomakeny amitrano azo manontany hoe inona ny zoko fa zao ny zavatra mitranga de otrondro mbola veriko any tsy mitory io a fa azo andehanana fotsiny milazany hoe inona ny tompoko ny zavatra tokony mba hatoko a fa zao ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainako amin'ny mahavady ahy amin'ny mahazanaka tsindrisa atena ary azo neny azo atao ny mampiantso an'le olona mampitondra mampiferitraina ny mivady aman-janany io azo atao
tsy aleo ve aloha ajanona ny fandraisan'olona ami'ty aretiny ity moa mon général to tsy alefanareo youtube iny soa ny fandarantsika amraha soasy fasalamana
iny io ange de zao hoe marina misotra anao mitenin'izay fa nahandeha ho azy ianao raha tsy hoe mihidy matranotsy ny fandray aman'olona Raha vao misy fotsiny andehananao vao voka ny trano io anao, atsifika an'izany, ianao ohatra manampanampy ao trano, izy an'iny avy any velany mandeha makao. Inona ny mahasamihafa amin'izany amin'ny mandray olona? Inona mahasamihafa azy? Reo olona reo ohatra zao zao ohatra hoe misy la mpiara-miasa amitra dimy ao an-trano, reo olona dimy reo a samy manana ny tokantranony daholo, de tonga isa-maraina. De inona ny zavatra ataoko amin'izany? Ka tsy mitovy amin'izany mandray olona eny. Ko tsy aloha mba mandray olona mba manampy azy amin'ny fahasahirana ny hoe amin'ny adi-tsaina sy ny adi-panahiny. Zay zavatra re fa tsy azon'ny olona esetra mihitsy zany olona tena lazaiko anao nde mba tamin'izay le fotoana tsy nafahana teo a, tena lazaiko anao mihitsy fa tena misy tena hoe mitomany izy tsy hita zay aleha mba mitady hevitra zany efa tena miala teny hoe tena miala tsiny aho a fa zaho mbola reraka. Tena zaiko anao fa mampiasa saina nefa de miezaka mihitsy tsy hiasa saina zay zavatra fa tsy azon'ny olona ny eritreritra hoe eo anatrehan'ny fahasaranana misy olona tena miantso vonjo ohatrany sanatre hoe latsaka ny rano manolotra tanana de avela jerevana fotsiny ve kanefa koa ny fahasalamanako tsy maintsy jerevana fa de mba misy elanelam-panahy tsy maintsy raisina rehefa mba matsiaro anao a fa hoe efa nomen'andriamanitra fahasalamana de mba ampy mba tanterao ndray a le aditsy andraikitra nomen'andriamanitra ohatra aditsy andraikitra men'andriamanitra atsika menaka nge ty fandarana eto ty fa tsy hoe finiavana fotsiny tsy zany za tsy mba mandray an'io finiavana fa adidy napetrak'andriamanitra.
Ya, fadina le hoe tsy alefa amin'ny YouTube intsony satria zao izy efa mandeha amin'ny RTB Live de azoantoka zany fa ho hitanareo any amin'ny YouTube ty fantaratsy ve ty fafalony fanontanianao zay. Za vehivavy 20 taona mba toroy hevitra fa saroka henatra be de za foana ny matetika no isarahana amin'ny sipany.
De zay rehefa mahatsapa nge anao hoe antony mahatonga anao tsy mahatazona fifandraina de anao saroka de fa tsy maintsy miala de ny mahatonga an'io a de tsy fatokisa tena de mangataha fotoany afana amiresaka fa io mety tany mitondrana vokanao mihitsy no efa mipetraka le fahatsairanana.
Ia, ny fianakaviany vadiko dia isam-bolana de mitady vola aminay rarana ve mariaka fa tsy tiany vadiko io, tsy tiany vadiko io reny no manoratra.
Eny ka rehefa isan'andro sanandro sanandro zao fotsika ve aiza le olona kosa nytroso reny e ny vady aman-janaka nge ho na didi ndraiky eto aho tsika ndrema tofola avion za de miteny ny vady aman-janaka no didi tsy azo elana tsy fampizaranao amin'ny olona ny adidinao ny vady aman-janaka ao fa ny andraikitra mbola azo ifampizarana ampiretapo raha ohatra ampikasika ray aman-dreha tsy zavatra re tsy mahasamihafa azy fa tsy hoe isaky nytady vonjy le olona de ty de olona zay foana nge ny olana ndrema tofola avion za de milaza aminao a toe kory hoe fahasianana fahasarotana fijerina olona tsy marary tsy marikotitra olona salama vatana de aloha mitedi-trano mangataka a za de miteny mihitsiny tena miteny mihitsy an'le olona ianao io ngaho marary antsy zany to aa afaka miaso ianao afaka manao zavatra ianao a fa ianao ny tsy vonina mihitsy ilaza amin'ny olona na de atao fotsiny zao hoe tsy mampanina anareo ve na de zany mamafy eto amin'ity toerana misy anareo ty tsy maraina mba manadio eto mba sitrany re tompoko mba volany anaka ivianana vary ina masarotra an'izany fa ianao ve tonga de angataka fotsiny tsy anao inyiny de angataka fotsiny a zasa irana ndany de fantanina petroko ianao io ngaho marary raha olona tsy marary ianao de miesa fa tsy misy olona omepotsiny zany zavatra any azany tsy mampandroso ny firenena
mihitsy tsy manina ve tompoko raha miaraka ny olona anakiroa nefa misy elanelana folo taona vehivavy manoratra
ko na roapolo taona reo rehefa mifankatena reo fihitra ny olana tsy olana ny elanela taona zany tsy olany zay fotsiny.
Inona jeneraly ny mahatonga ny
manday ana mankany ny dokotera na tsy vakina ary zavatra nalefanao aretiny taovam-pananahana any io e ka raha vao misy aretina mitaovam-pananahana hitanao zavatra atao manatona ingy ana dokotera fa mety hosahirana ianao ratsy zany na lahy na vavy a
nareo vady mihitsy
ka io monge matetika mahatonga an'izy io a ohatra hoe manao ny ataony any de lehilahy manao ny ataony any de vehivavy de mitondra aretina avy any de mifihina amin'ilay anankiray zay leny tena marinye.
Nasitra ny tona daholo ty arabo ianao sizy misotra fa manana ray manana anao mankasitraka ny fandaha
misotra tompoko
inakany atao fa za niaraka ny vehivavy iray efa vita soratra zay ary efa niteraka ray Maria Kuito fa izy niteraka amin'ny la hafa mbola afaka manambady hafa visa mangataka hevitra.
Inona rehetra ny fiainana zany? Samy manao ato, samy manao aro, dia samy mametaka, dia samy manindra. Amboary tsara ny fiainanareo fa tsy fiainana zany. Tsy mety zany, amboary.
Zanako lafo folo taona tena be lalao be, misaritra tenenina. Kapohana be fa be fo be, dia inona ny tokony atao?
Tsy ny kapoka rehetra ho.
Sady kamiana tradisionisy.
Ino ho, tsy ny kapoka ny mahindro zaza. Ary ny akamona mianatra lesona misy dikany. Ahoana ny fifandraisany amin'ny mpampianatra azy amin'io tarantsa io? Zavatra mitrangy zany. Dia zany anisan'ny tena ilaina fanatona ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny. Inona aloha ny antony? Rehefa hitanareo ny antony sy salamindrany dia mangatany ray fotoana ny fampiresahana. Satria avy tany fotsiny dia ilay zanako kamo. Misy antony makamolona. Zay.
Inona natao jeneraly fa za tena mora malahelo? Vehivavy manolatra.
Eny, ka iny moa tsotra voajanahary nataon'Andriamanitra aminaoko, iny nga inyndray rehefa tsotra voajanahariko, iny moa ny azo atao fa zao rehefa fa io koa ndringe ndeha matofolavy agny e, misy tena toetsaina tokony ananana. Fa fantatreo anao fa tena mora malahelo a, dia ohatrany mba miezaka hoe raha ty moa zahay tompo mano foana ka ohatra marary dia makaiza zany. Ay, asa tsy zany tsy tia harary a, za tsy hitomany foana. Ianao ihany ange mandresa lahatra ny tenanao e. Zay le izy. Fa tsy hoe satria fa toetranao tony voajanahary iny dia tsy azo ankelana. Ny toetra ratsy a, azo amboarina dia tsy tezako manaraka.
Satria misy mamasaka. Firy taona an-dehilahy no tara ny fanambadiana fa zahay efatra amby roapolo taona dia lazain'ny olona fa tara ho.
Any amin'ny telopolo taona zany eto miteny mifandaratsika eto ngoe miteny zany foana e. Lehilahy an, farafataran'ny tsy any amin'ny telopolo taona ny tena antony dia hitsonjovana an'ilay hoe zay zanako fa firy ny zaza teraka aloha dia ny farany ve a efa tonga mbana amin'ny klasy terminale ianao tsy opéransa ntsony. Anyngeny jerevana azy e, zay hotsonjovana ny ho avy. Misy ny sasany a, ny zanany mbola any monsieur ege izy retirety efa misotro ronono. Dia ahoana zany io zazy io? Satria tsy mieritreritra mihitsy iny. Andeha ho avin'la zanaka ange dia miteraka foana. Fa inona no avin'io zazy io? Ny fiteranany midika adidy raisiny e. Fa tsy hoe nomen'Andriamanitra io dia mivita an'izay fotsiny a.
Fa maninoka iny rafozana no mankala vinato mamorona tsy misy. Efa nandinteny za fa tsy hitako hoe inona ny atsoko.
Io nge teny tonga dia fijery velany foana. Zaho azao foana zavatra fiteniko. Raha venao miteny hoe rafozako io, dia zakaiko ianao raha misy tsy fankazahoana fa raha miteny io ianao hoe ray aman-dreniko io. Samy hafa mihitsy. Za dia miteny amin'ny olokoa. Za rehefa nanaiky hoe manambadiny zany ane dia everiko hoe matoa miantso hoe dada sy niny azy dohatra ny ray aman-dreny niteraka azy olo roa. Ary izy tokony andray hoe zanaka fa tsy vinanto. Eo am'le na izay fotony nge dia samy hafa e. Afa niteny hoe ray aman-dreny sy hoe zanaka noho ny hoe rafozana sy vinanto tonga dia efa misy elanelany. Zay le izy.
Tena mahafinaritra ny fandarana ho elavelany iny fandarana isika rehetra amin'ny RTB. Dia mba antankely a, inona no atao fa za rehefa mahita olona roa mifankatia dia mahatsiaro ny fiarahako tamin'ilay olo tiako ty olo foana dia tena te hialana zany za fa tsy mety. Inona no ataoko?
Eny, dia tsy maintsy hoe mahita olotiana manaraka ianao zay vao afaka le taloha. Raha tsisy olotiana mihitsy dia le taloha foana no eritreretinao. Nefa zao ny atao io. Tadidio a, misy obolany razantsika milazany hoe ny rano raraka tsy azorofina. Toy ny siraka andrano efa livona. Toetsaina toe-potsy sa maintsy tokony ananany zany zavatra zany. Tsy hoe fankahalana koa ho ndikany a. Fa tena hoe fanomanao zavatra tsy ho azonao mihitsy ve dia mbola hoeritreretinao foana? Iny foana no eritreretina dia mampijaly tena fotsiny ny anao. Zavatra e, aza mampijaly tena.
Za ry mpianakaviana telopolo taona manajanakaray, nivadiky mampirafy ary tsy misitrika intsony efa hitany mpiaramonina. Inona nataoko fa very hevitra mba mioto hevitra?
Le izy a, misy zavatra tsy hitany na tsy azony ny fahiriny ao tokantrano. Anjaranareo mivady mihitsy mifanakaiky. Rehefa ohatran'io mantsy a matetika tsy hay mifampiresana loha, dia raha toka azonareo atao nareo mivady mihitsy ny miaraka mangataka fotoana iresantsika telo mianaka. Zay zavatra io tsy vita nyresaka eto amin'ny raha eto amin'ity onjapeto io fotsiny a, tsy maintsy mifanatana mihitsy. Tsy za mbola veriky foana, tsy za mitady lamba ho sasana, mitady fahasairanana, fa ny fitiavako ty anampy zay fotsiny.
Mankasitraka fizana tsara ny fandaharana. Miarabanay mianaka ianareo, kely mianaka efa mianaka mihitsy. Misy olona niaraka tamiko dia efa fito volana no nisaraka, dia milaza izy fa bevoka. Dia notereny za nambady azy mariako fa za tsy mazoto satria efa notoriny tany amin'ny polisy a. Inona ny fiatraikan'ny tokantranonay any orina mba omeo vaolo?
Ah, dia rehefa hita hoe aty am-piandohana dia tsy mety fa za aza misisika e. Tsy mety zany. Zay fotsiny manapa-hevitra hoe efa tsy mety aty am-boalohana io, za tsy mifanambadiana ange mandrapahafaty ry olo de rehefa hita tsy mety aty am-piandohana aza miroboka io. Efa hita fa rano lalahy fatiko ny mbola iroboana ihany.
Lehilahy fito ambin'ny folo taona manoratra. Rehefa nanantona dokotera za dia ozy ny dokotera hoe areti-po onono mahazo a. Mariako eto fa dada efa maty ary areti-po koa ngambana.
Eny, reny nge mety mitanga rety atao hoe karazo.
Nafaty azy dia mety isy fifandraisany ve le izy mangataka torohevitra fa miady rery sady lavitra fianakaviana.
Reny nge le atao hoe tarazo e. Le ataotsika tarazo hoe toetra tsara na toetra ratsy ifandimbiazana na koa aretina. Mitohy mankany amin'ny taranaka ka rehefa tratran'izany ao akory eto za zao anisany ny anankiray tsaika tsy nalany maramila dia nyresaka amin'ny fo avy any amin'nyrenoko le izy dia rehefa tateo rena dia saint zao rehefa tena nydineny hoe ny ady hevitra tsy ny teniny laza hoe za tsy nzao ny kendy dokotera ihany io izy izy a enao no misafidy fa tadio tsara fa io toerana andehananao mafy dia mafy toza tsy maninona dokotera fatoko zay fa resendaritzay azay zavatra mety mitangatra avy angataka ny hoe ataovy dia zavatra tena hita hoe ohatrany hoe mitoy manaranaka rety nandeha tany amisanako ivavy mato natao mitidina tany andafy mihitsy le zanakay dia zavatra otranaka zany zava misy kakory ina ary ny atao
zay
le tarazo
za vehivavy telopolo taona roapolo taona nanompona rafozanybotsa zao izy vombany ovakely za zao a efa lehobe lehobe azy troy hevitra
rehefa mba nanao atramin'izay re mataovy ampitiavana manao zavatra
rehefa mbony vakely izy mety ovabe amin'izay rehefa
ka tsyzao ny lazaiko anareo zay ny amin'nyteny soratra masina valio tsara ny ratsy a fohatrany mametraka vainafo antapindona ianao zany hoe izy ny njehny heritreritra aza mba mamaly ratsy ny ratsy tsy mitondra inina nefa mitondra reti-po e mitondra reti sainy zay le hoe tia maly fata zay zay le fitahirizana alahelo tsy mahay mamela heloko zay dala zaiky anareo fa tena hoe tena marina zato isanjato teny soratra masiny aza mamaly ratsy ny ratsy fa tena marina mihitsy hoe valisoany ratsy fa vinjehany eritrety olo izaona toko tany soavena taona ao menatr'olona sa manina fa dia izy indray nyndre azay ny antsika malagasy fa indreny alao enjehny ombansika to zay enjehny eritrety io le vainafo
ny mpiasa trano ve tsy mba afaka mamaly patron mihitsy na di efa makarary fo azany zavatra tenenyny patron
ka le izy ny amin'ny fomba teny io tsy misy afatsika ohatra ny patron sy ny mpanampy ao an-trano ohatra mizanaka siray mandehany foana zao foana ny tenenyko ny tanora hoe satria ny dada naniny manao an'izao dia manao an'izao dia na miteny aminy asange ho a mba misy fanajany dadadada nge rehefa le mamirenitra zay nge le matahotra mioromihitsy dadadada ve tsy mba na hoe niny nge rehefa miteny anino tandreny tao tany tena mba mampalahelo niny ve dia tsy mba afaka miezaka ohatra zany fa nenle tanora amin'izao fotoana tena de matsiravina mihitsy vao mahita ny dada mamy marikiriko ahoana re olona no hahafahana ifandray amin'izany a fa zay le izy mananatra nefa onatiny fanajana fifanajana zay ngeny tokony atao hoe vao maika koa mampieritreritra hoe ny zanakao indray ny mananatra anao fa raha vao miteny anao mahatsiravina dia efa veloma lava ny fifandraisanako
ia maranantsika azy mangataka torohevitra toko manana olotiana efa nisaraka zay roa volana lasa izay dia amin'izao izy a manampy tambo hoe andao efa mierina dia za misalasala be
eny io koa zange tsy misy olona de hoe raha vao nanao fahatsony ndray mandeha de hoe tsy azo tsika olombelona ohatra miamelaelo ka faandriamanitra zay fahotana tosika isan'andro anandro anao zay de mangataka mivavaka foana mba velan'andriamanitra de mbola eo ihany le malaandriamanitra fitiavana de mba eritsereto any
ia zay ny tapany faharoa ndao idiratsika raha ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana
mba ho vanina.
Tapafatiri dia andresana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na 22 442 09. Miarava tompoko. Ien tompoko.
Mba ho vanina.
Mba ho vanina tompoko.
Tsigaretra tompoko.
Tompoko.
Ia mafimafy kely azafady indrindra.
Efa miaravanareo.
Miarava indrindra.
Ien tompoko. Dia faly aho fa tafiditra amin'ny fandaharana dia mba hirarotro anareo. Mirarotro indrindra tompoko.
Tsara tompoko.
Tsara tompoko.
Dia ny tompoko tenenina tompoko an. Ako mihaino fandaharanareo foana efa ela be fa vidina amin'ny boky foana nandray.
Eto.
Dia io fandaharana io izany tompoko nanalehibiaza foana ny ankohonako. Faly aho fa tafaresaka taminareo an dia mba hiteniteny olona zany aho hoe mba anaraka ny fandaharana sy anaraka anareo fa tsara zany dia izy an sady manoro an no fitazaina ny ankohonana tena moa zany. Dia beto eto dia nahita fianarana firy nefany an nahazo fahalalana maro, nahazo fampianarana.
Misotra
indrindra
anareo dia andriamanitra
hitahana
ireo tompoko. Misotra indrindra tompoko. Mankahery an'ireo olona zay tsy abona zany tompoko amin'izao fotoana satria
raha malala vao manokony ny fandraisana ny antso tsika 22 443 90 na 22 442 09. Miarava tompoko.
Miarava tompoko. Mba ho vanina tompoko.
Tsigaretra tompoko.
Renim-pianakaviana roa amin'ny 30 taona miteraka efatra amin'ny anadahy dia manana tay izay an zanaky ny anadahko vavikely 15 taona dia za manotsy dipitera dia efa naraka tsara ny asany tany ambanivohitra dia herintaona izay ny fako tany an dia amin'izao izany lasa niaraka le valiko le taizako dia bevokany le taizanay dia nateriny any amin'ny ray aman-dreniny moa lay izy zany dia tsy fako zay le inona ny ataoko vao fa tena tsy raharahiny le valitsony an
zany ny soa le atao hoe mpamosavy malemy ireo olona ny ao an-trano ihany ny vorena mpampalahelo be ny zany andrema tofo lavy any mba nyraisinao le izy an hoe amin'ny fitiavana mba hanasoa tsy nainao indray ny vona namosaviany tao ny tokantranonao ny totehany tokantrano fa ny tena malasa ny eritreritra dia le ray mpianakaviana na di anao hoe mahita hoe zaza mitezaina tao ohatra ny zanaka hoany zany io
satria nitezainako
nitezaina dia ohatra ny manolo anazy ianao dia vitany tsy mdea milamina ny eritreritrao tsy maninina akory ianao nyzany zavatra any mba eritrereto hoe nyzany zavatra any ary tady dio an tsy nina moa ny atao ny manina moa fa nitoty
nitoto
tsy misy fa ny ataonao miverina mba azonao ny eritreritra ve sanatrindrany nyrona miatra amin'zanaka o zany zavatra ataonao zany mba eritrereto ihany an fa tsy de asy anah zany fa tsy anah mba eritrereto ihany.
Miarava tompoko.
Salama tompoko.
Mba ho vanina tompoko.
Mba ho vanina tompoko. Mba nihaino an'le ino ty le fandaharana fa tsy voaray fotsy le numero an'ny general zany dia zay mba tena nangatahako fa mba mila miona.
Ento.
Rehefa nifarana ny fandaharantsika dia omeninareo ny lara telefony general. Zay miarava tompoko.
Salama tompoko. Mba ho vanina tompoko.
Tsigaretra.
Ya
mihaino ka tapaka
tapaka
ola
tapaka izy fonitra tia tapaka. Ya
allô
ien tompoko.
Mihaino
mba nandeha amin'ny fisikizy le fantatiry saraka roa volana
ien tompoko.
Io zany ny izy zany an na zany
aide tia tapaka ratsy fifandraisana ratsy le fifandraisana. Ya
miarava tompoko. Allô
allô
ien tompoko.
Manahoana tompoko.
Mba ho vanina.
Ono azafady mon général inona kany atao re tompoko amin'ity fifatitahan'ny ny zavatra amin'ny ainao manjery ty fa tena manahirana be le izy na fitezana toka na fitezana ny ankizy ary Ahoana moa mon général akizy folo taona mahafaka mahita porno any amin'ny cyber café amin'ny telefona le izy nefa tsy ho ampiasaina ohatrany manomboka ilain'ny ankizy any ampiasana le any ampianarany le internet zany amin'ny fandefasana devoir jerenao nefa am'le porno misy zavatra tena mamofady indraindray misy mamofady e tsy mena detail ngamba tika fa tena zay de ahoana reny ny afahana mamahan'izay olan'izay sora tompoko
zao an zavatra raha mijery facebook ianao ka sendra ohatra fotsiny hoe zavatra mamofady na zavatra mampatahotra de hitanao eo ambany io amanetsy ny tompoko ny olona manaraka an'io fa raha olona mba milaza zavatra tsara ny salam zany roapolo de eritrereto fotsiny am'izay le izy inona ny zavatra toetsaina efa mipetraka am'izao zao zavatra mampiororo a ny zavatra mamofady a zavatra tena hoe manimba fiainana zany manitona ny olona tompoko am'izao fotoana zao manimba tena le adina moa no azonao atao am'izay fotoana zay zay de ohatra tsotra omeko anao fotsiny a raha vao zavatra mampiororo zavatra hafahafa ma tsy fampiseho mazana anetsy ny tompoko ny manaraka an'iny
ia miarava tompoko
tsikaetatompokoeto
zay ho azany ohatra ny le olona hoe misaraka
ohatra tapaka ndray le olona misaraka roa volana zay mitindra alefa azy fa mbola misy fotoany tsika
Gilbert avec qui est-ce que tu
veux? Bien, tu peux. Mais non, c'est Gilbert.
Ah, un petit côté nien, allô?
Bien, tu peux.
Bien,
non. Ah, un petit côté nien, là, bien, tu as fait les annes, là, ça, là. Il y a eu, là, les rives, tu sais.
Bien, tu peux.
Les rives, tu sais, là, un petit côté nien, là, ça, j'ai vraiment entendu.
Eya, fantaratsika mandeha mivatana amin'ny RTB Live amin'izao fotoana izao a, dia any amin'ny tolakandro any ho hitantsika any amin'ny YouTube ny fantaratsika raha ohatra ka tsy nanaraka na ihany koa tsika mbola tia naraka. Miarava tompoko.
Miarava tompoko, mba hovana tompoko.
Tsikaretra tompoko.
Entompoko, misy an'ny ramatoa ny antitra renim-pianakaviana raha mitety volo taona dokotera moa izy teo
raha.
Misy taiza ny fignanina. Misy nanana karana olona akaiky hoasana tonga amin'izay nyteneniny zay fa tsy haiko le fifandraisa amin'ilay renim-pianakaviana sy ilay taiza loha tsy eto hoe nanahoana fa afaka mifampiresaka izy fa ny kanakiray zay avosy masa ny teneniko a lasa nataon'ilay taizany izy fa tao tsinitsina le kozinako zay zany de fampiteraka mihitsy sy le ramatota am'izay tinanjo moa tatiariana zay le araka nytenenina général date hoe alefadiny koa ary nanao tsinitsinina rotsony fa lasa tany amin'ilay taizany zareo zany tena ny antefan'ny fonga tsimetsaretra kinanjo tatiariana fonga sady tsy marofo tsy naninona tsy fanatsimo hoe ny fahafaketana no tena ratsy zany fa tambotra tamika le rangaha tao an-trano de tatiariana nyfona lay taizany hoe tena diso ataony tinina tamimetsaretra nandoalika teo anatsiany ka zay ny tiako tenena amin'ilay ray matoa hoe miresalo ianareo mianaky nofa zanakanajanao hoe afaka mifampiresaka tsara ve sy mitsisa sy mitsisina mba ahafahanareo mitady efa eo iny tsika tsy mametsy mitady ao tipo zay le taizanao fa fampiresana tsara fotsiny a mahaiza mamela eloka raha misy miazoavena satria olombelona ihany koa nanefa eo amin'le vadinao araka nyteny mansionna zay nytody anetsy misy fa sanatsiana tsytody hoazy fa ny atao ihany mety iverina sanatsiny de zay de mankasitraka anareo a
ay misaotra indrindra tompoko ia zay ilaina foana nge le fanakandrosokevitra ohatra zay tena ilaina
miarava tompoko
e miarava tompoko
mba
ohatra indrindra n'le raha mitena me torohevitra teo mba ihany le nianto fa mitiako tenena tompoko hoe le vady zany amin'izao fortena isambolana anaiky hoe makany amin'io zanaka natako dede vokanyio foana iny de saiky hoe mety ve hoe de raha manahakana anazy soa any a fa manao ny adidiny kosa izy satria zay tsy ho ankizy io a tena nyfandray tena ohatra ny zanako tsy problema mihitsy ny ay fa amin'izao izany tonga de tsy mandray apaila kotsony tsy mamaly message kotsony de raha mandefa any aminy ary aa de le vady tondray miady amiko hoe vivavy lehibe tsy mahay mipetraka
Ini.
Itu kita kau awalnya ni tau.
Kali ini, ya, kali ini soi. Ni apa na apa na fun. Nfautana ni. Nfamilia yako cia mir na intunia zisavuti fa vitu. Zisavuti. Fari fa wuto we ni marna fa sam tisungi nanvatano na diu chasantezani we. Zavatan tangi fa zavatami. Fa tu we. Amli havano sana kavano ya deta paka atum fiavanen ramfuni tuman na fasulava kis.
Le tanga msofton zungi le tirempi na kavintia mbolam tati risaka amli sazantazin fule sazantazin tsimanda iya ansuni tsimanda
sazantazin
fafantani denwe le ranga mbolati manirande de ramtu de akani amli le sazantazin le ranga tede ramatua tsimamiran le. Cuma bilan dirangkaan dia wanita.
Jadi kalau itu betul ini fakta panat dia tidak akan runtai. Malah aku sayang ni aje. Jadi itu kira rasa dijen. Boleh mandi makan dia nua dia kita sahabat afan. Jadi kalau fakta panat itu fundai mandi itu tumbuh fundan runtai fundan tir. Jadi ini sahabat ajaeng runtai.
Berapa tukko?
Berapa tukko?
Bawaan natukko.
Iya bawaan natukko. Sebenarnya nanti mandi mendarat ke padaran.
Iya tu.
Iya, ni batu refta wanle masam sanwe. Ni ceruam ni maring jangan kasih. Batu nawine jantar nampinya. Lepas sefe, tapi kita akan permainan. Fajian, yeno mafifa, fajiano, milam tenya. Harjukusan zoh depan tu nentuk ni tenen si ceru nawi. Nraipian kafina ten ceruam maraipian kafina. Nraipian kafina tu nentuk ni ceruam maraipian kafina. Pasti maitan mas tutkia ruh di tuvisi nampat ni. Zavata reta ita no reta itu. Di fila na zavata kau. Pasti kau ni maswa. Nfuzan apa kami ke nfui ni vovo nfute pun fonduan. Fon fteva na tu kau rayan. Kaji zavata ni kan? Afangaru le reta ni kafi. Zaman na thay zavata na. Fati na we. Nufad kufad kian fa taisti tuve msano kufa chimisi fandasana mitu pefafti ka ndiyo otokonzona ndiyo otokonzona fa zahino nulubela maulubela areno ulubela fatu bibi kajele fia ina fanama bibi zeno mtari kian delela anu nufatan ifile mzavara tsumete kafto nengamu soo ita amirena kundawe Refaraja nak kafein tu, cuma marah nak kafein. Baca apa kami yang kain cunya, rempian nak kafein tu, cuma cuma rempian nak kafein. Baca apa kami yang kain cun. Tema kaya rel rempian nak kafein tu. Tien lepas alis vali rempian nak kafein ni antena miku tenui isuja tiu nanti an sabat nato seti saza masaza malim. Milam foto minyak diamond jen saza tiap malim. Pandrai mandrai mandeni no rai yeno ulipinu tu kunchia na kilimu pandemi ni saino fan conscience na tiangi na no fina fina ribapio.
Φτώνα νύε φιουμάναν ζω. Νιάς είτε ρίτα τένιξε, μα νομπκάνε φουκτάν τούπκο. Ο μιό ανρέχτα, ρε ουλπιρενίνα, αγουμ φουκτάν μισενό. Απατε γιβάς φανέσανε ανρέχτα, νμα ουλπιρενίνας. Αρράντα βρα τούκνου φάτα τέν τίτα ρίτσα. Ράβο φιέν φαλομπιφουλτούνινο, δε μάνα να δίτσε ανρέχτα, Απαντήν φιρενήν, απίτακτσαρ, απαντήν φιρενήν, αρμα απαντή φιρενήν ζάνια, μα απανρούσον φιρενήν, μα τσάραν φιένανι νουλπιρενήν. Ρίτα ρίτα ρίβαμ την νουλπιρενήν ζάνια, βαγού καμαλακάσια όνα αυτήν ζάνια. Τα είγαμε.
Ήγα, ρατιόν αντινιράρ, για να ρίγω, δε ατσούλουν λάρα τηλεφώνα, 22-443-87. Le fazy no ni lara telefony generaly dia tsy generaly ni maraina amin'ny 7:48 ni tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa dia arotsara ny fotoana izay omeny generaly anareo na ny orana ny fotoana ny andro sy ny toerana izay ionanareo ny fantaratsika dia miverina amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sisy sasany amin'ny onjam-pion radio Don Bosco ary nandeha tamin'ny RTP live izy dia afaka jerenareo foana zany any amin'ny RTP live ary any amin'ny YouTube kosa rehefa any mitolaka androanohany no anaranareo any amin'ny YouTube Brunoto rafin'ny teknika nytadiny kirakirany sary ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelona anao famelabelarakevitra metraka veloma mandraka namanako tafo manaraka veloma tompoko
veloma tompoko
Ba Kuvana Fandar Narano et Mirado Don Bosco Isekni Alar Bimaraina Amni Fulu Ba Kuvana Fandarana Ufana Biazana ni Ul Pirenena Ba Kuvana